Da vi endelig i gang med en ny episode til Saklista, en podcast med Snorre Valen I Trønder Debatt, Sivert Rossing I Trønderavisa og meg selv, Randi Næss. Nå vi jo gått fra sonderinger til forhandlinger I Oslo, og det jo dermed og går når det gjelder tema for denne podcasten. Sist så var det sonderinger som var tema, nå det forhandlinger. SV har brutt, og man sitter igjen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som nå da sitter og forhandler for en ny regjeringsplattform. Så det vel egentlig det store tema for podcasten vår. Dere jo begge to journalister, og når sånne store ting skjer I politikken, som det nå gjorde med at SV gikk ut av sonderingene, så får dere som journalister svingt kommentarpanna deres så godt. Og begge to har jo de siste dagene produsert kommentarer. Snorre, du skrev jo at det en fiasko for venstresiden når et historisk venstreorientert storting en uten regjeringsmakt, mens du, Sivert, hadde litt annet fokus, og skrev blant annet at distriktene kan få sin drømmeregjering. Så det kan vi jo ta som utgangspunkt I denne podcasten. Men Snorre, tidligere SV'er og kjenner jo SV godt, var du overrasket når det skjedde noe på onsdagen?
Jeg har jo blitt spurt mye på radio siste uka, hva blir utfallet? Og så har jeg hedja da helt, og sagt nei, det tør jeg ikke spekulere I. så nei, men det som kanskje var litt overraskende var hvor oppriktig det bruddet virket å være da. For det ville jo vært forståelig isolert sett bare om SV dukket opp for syns skyld og så sa takk for seg fordi de for eksempel frykta konkurranse fra MDG og Rødt om de skulle gå inn I regjering, men det virket ut som om det var de politiske realitetene da, som utspilte seg som gjorde at det ble brudd. Og det overrasket meg litt, men det ble jo litt mer sånn forståelig utover dagen da det ble klart at dramaturgien I det her har vært et krav fra Senterpartiet primært da, og Arbeiderpartiet om avklaringer fra SV på de, altså at de startet med de vanskeligste områdene. Det jo litt omvendt av den forrige rødgrønne regjeringen gjorde, og da styrer man jo egentlig mot et brudd, og det jo ikke noe tvil om at det var nok et ønsket utfall fra Senterpartiets side også.
Men du kaller jo I kommentaren din en fiasko for venstresiden. Det må ja. Du forklare litt mer.
Ja, det Jeg synes egentlig det selvforklarende, men jeg merker at en del på venstresiden protesterer på fremstillingen min. Mitt utgangspunkt at det flere mennesker I Norge som har stemt på SV, Rødt og MDG enn det som har stemt på Senterpartiet. Og da skulle man jo tro at en sånn blokk kunne hatt avgjørende innflytelse på en ny Arbeiderparti-basert regjering. Men så ender de opp med å ha null innflytelse på en ny regjering. Og det jo for det første fordi de splittet opp I tre partier som stort sett mener det samme. Men det også fordi de har tre helt ulike tilnærminger til makt. Og det betyr jo at venstresiden sine velgere har vanskeligere for å få betalt for sine stemmer enn det velgerne til for eksempel Senterpartiet eller Arbeiderpartiet har. Og det synes jeg bør være et stort tankekors både for, ja, for alle de tre partiene, men kanskje spesielt for Rødt og SV. Og derfor det en fiasko. Fordi det partier som mener at vi står oppe I vår tids viktigste kriser nå, klimakrise og ulikhetskriser, men samtidig så lander det på at det best å sitte I opposisjon. Og man kan sikkert få gjort mye fra opposisjon og forhandle av statsbudsjett og plage regjeringen litt på plass I saker og ting, men du får liksom ikke løst store kriser fra opposisjon. Da må du faktisk styre landet. Og det synes reaksjonene, noen av reaksjonene på kommentarene mine avslører også, jo at mange på venstresiden har vendt seg til et lavere ambisjonsnivå på sine egne vegne enn andre partier har. Så man liksom fornøyd med å sitte I opposisjon, fornøyd med å flytte litt på et budsjett, fornøyd med å få markert seg sånn at man kan vokse til neste valg. Men det forandrer jo ingenting. Så jeg ble litt overrasket over hvor lett enkelte syntes å ta på at vi nå får en regjering med tyngdepunktet høyere for Arbeiderpartiet, når valgresultatet tilsier en sånn skikkelig rødgrønn samling, da.
Sivert, du hadde jo litt annet fokus I din kommentar og fokusert på det her med at distriktene nå kan få sin drømmeregjering med et SV ut, og at det bare en Senterparti-Arbeiderparti-regjering.
Ja, det jo klart det noen litt sånn enkle konklusjoner som ligger til grunn for å kalle det drømmeregjering, men utgangspunktet I hvert fall for den påstanden og det resonemanget jo at i mange distriktsfylker så har jo to tredjedel nesten av velgerne stemt på enten da AP eller eller Senterpartiet. Svært få har jo egentlig stemt på SV rundt omkring, I hvert fall I mange distriktsfylker. Og den her bølgen vi har sett med, eller vi ser totalt da, med hvor det Rødt og, og MDG og SV til sammen som går fram nasjonalt, den, det jo nesten bare I byene. Vi har jo et ganske sånn liksom grunnleggende ulike valgresultat hvis du ser Oslo og resten av landet. Altså I Oslo så har jo de tre partiene nesten en tredjedel av stemmene, mens I, I Nord-Trøndelag så har de ja, rundt 10% maks. Altså. Sånn at jeg tror nok den AP-Senterparti-regjeringen er veldig nært det mange I distrikts-Norge har, har ønsket seg. De vil ikke liksom ha denne ytterliggående bymåten å se verden på, sånn som du kanskje finner I deler av SV, og vil likevel ha en rødgrønn politikk da, som står igjen I AP og Senterpartiet.
Mm. Ja, om man får en rødgrønn politikk, handler det litt om hvordan arbeid blir I Stortinget også. Og du, Snorre, du nevnte litt her med at nå vil man på en måte, hvor I, altså SV har på en måte valgt opposisjon I Stortinget, og så det jo ulike meninger om hvor kraftfullt det eller ikke, men tror du man klarer å tror dere at man klarer å lykkes med at SV blir på en måte liksom den makta liksom storebroren på en måte på venstre sida I Stortinget, eller blir det bare liksom en flopp, blir det den der slalomkjøringen som Audun Lysbakken redd for at det blir?
Altså det spørs jo om du hva du måler utifra, hvis du spoler 20 år tilbake I tid, så ville jo drømmesituasjonen for Kristin Halvorsen som da var SV-leder, det ville vært en Arbeiderparti-regjering som kjørte slalom I Stortinget. Og det vet du jo, fordi vi hadde for 20 år siden en Arbeiderparti-regjering som kjørte slalom I Stortinget, og det var jo perfekt for opposisjonspolitikeren Kristin Halvorsen, fordi hun endte til slutt opp med å være den som snakket best til Arbeiderpartiets velgere, og gjorde et kjempevalg, mens Arbeiderpartiet gjorde sitt dårligste valg siden Første verdenskrig. Men det jo ikke et mål for hvor mye politikk du får gjennomført, og jeg går med en mistanke om at når tyngdepunktet I nye regjeringen først blir liggende der det så det ganske lite som skal til før Venstre og KrF framstår som mer naturlige og mer attraktive samarbeidspartnere. Og Venstre og KrF har jo ikke all verdens avstand til Senterpartiet og Arbeiderpartiet, og de har ikke noe annet sted å gå. For vi har en historisk svak høyreside I Stortinget som ikke kommer til å få utrettet noen ting de neste 4 årene. Så jeg tror jo... Jeg tror selv om Jonas Gahr Støre sier at han foretrekker å gå til SV først, og sikkert kommer til å gjøre det I begynnelsen, så det ikke sånn at kravene fra SV noe annerledes I november enn de var nå I sonderingene. Det jo ikke noen realiteter som har endret seg.
Mm. Nei, og så tror jeg også at man skal ha med seg at det jo ganske mange saker der det ganske naturlig for Arbeiderpartiet og Senterpartiet å se til høyre for seg, enn til venstre. Altså forsvarspolitikk spesielt, kanskje. Mye på utenrikspolitikk også. Og det nok flere saker som mest sannsynligvis etter hvert kommer så det mer naturlig å se til ja, sentrumspartiene, kanskje også høyre. Så det blir jo interessant å se om da SV ja, får den opposisjonsmakten som de tror at de kommer til å få nå når de har gått ut.
Sivert? Spørs jo hvor mye snakk det blir om liksom, konseptet forlik. Jo mer man snakker om forlik, jo mer kan man jo være med å dra denne regjeringen som vi trolig får over mot sentrum-høyre. Altså hvis man klarer å ha en tilnærming hvor man skal prøve å samle alle partiene fra SV til høyre eller til og med FRP I viktige saker, så vil jo tyngdepunktet på det, den skalaen ligge like til høyre for denne regjeringen. Og det tror jeg jo, jeg tror mye ligger til rette for at Senterpartiet har fått det liksom, fått lagt løypa sånn som de ønsker den nå. Nå har du muligheten til å frigjøre deg fra en sterk rødgrønn blokk, sånn som det kanskje så ut som du var avhengig av nå I 4 år fremover, og til at døra egentlig åpen for det meste. Og hvis KrF nå velger en leder som kanskje tradisjonelt rød, da, som vi har beskrivet det, og hvis Guri Melby viser seg å være mer spiselig som venstreleder enn kanskje Trine Skei Grande var for AP, så trenger det ikke å være usannsynlig at du til med I budsjettet får snakk om hvorvidt regjeringen skal samarbeide med sentrum, da, med med KrF. Mm.
Men da går man jo veldig sånn virkelig bort fra nesten sånn venstre-høyre-deling I norsk politikk, det jo ikke noe tvil om. Da man liksom ferdig med det. At man har på en måte den rødgrønne siden og høyre siden. Da tror jeg det blir vanskelig å komme tilbake til det.
Det har vært drømmen til Senterpartiet, det tror jeg, I ganske lang tid.
Mm. Og det jo den de har lyktes med, da. Det jo litt sånn Ola Borten Moe-strategien som de har lyktes med nå.
Ja, og så tror jeg det dypt problematisk for Arbeiderpartiet på sikt. Altså, du så jo bare hvordan Arbeiderpartiet selv da, evaluerte valgfiaskoen i 2017 med at de breie forlikene Arbeiderpartiet gikk med på var en stor del av problemet, altså både politireform og skattereform og så videre. Så det å skulle leve opp til forventningene fra både LO, jeg har brukt mye tid i dag på å snakke med LO-folk og høre hva de syns, og egne velgere, samtidig som man med på et sånn mer sentrumsorientert prosjekt. Det skal bli veldig spennende å se hvordan Jonas Gahr Støre egentlig løser det. Nå framstiller de fleste kommentatorene som det som et stort nederlag for Jonas, og det jeg jo for så vidt enig i, men samtidig så det ikke mer enn 4 år siden han helt åpent snakket om å kunne samarbeide i regjering med KrF og Venstre. Det gjorde han jo i valgkampen for 4 år siden, så det er jo der han ligger politisk. Og sånn sett burde det kanskje ikke vært så overraskende.
Nei, jeg tror jo de må jo selvsagt starte her med forhandlinger med SV, både i enkeltsaker og særlig statsbudsjett. Da. Men det er klart, det forholdet vil jo bli mer og mer presset, og man blir mer og mer utslitt av kvartenner. Og om det så går greit den første og andre høsten, så kan det jo bli trøbbel underveis i perioden. Og de er jo veldig sårbare for en enkeltsak som du per nå ikke kan forutse, men som enten som handler om politikk, eller som til og med handler liksom om noen personer, eller hvis det plutselig blir kontroverser rundt noen i SV-ledelsen, eller et eller annet som gjør at liksom hele forholdet blir liksom uspiselig, da. Så kan jeg inn at SV også liksom blir liksom forlatt, da, og blir sittende igjen i Stortinget med Rødt og MDG, mens de andre partiene egentlig finner lag, da.
Ja, så er det jo litt sånn fra venstre siden i opposisjon på Stortinget, hvem er det som køyges, liksom? For nå er det jo på en måte tre partier der, og det er klart at nå skal SV kjempe mot hva skal jeg si, et Rødt som er ganske høy skjørtlitt, mange nye representanter på Stortinget, som har lyst til å virkelig liksom utgjøre den for selv, og så er det jo MDG som er inn med tre representanter. Sånn at her får nok SV ganske stor konkurranse om ja, om medieoppmerksomheten, om hvem i opposisjonen på venstre side er det som skal på en måte få oppmerksomheten. Og det er ikke sikkert at det er SV, alltid.
I hvert fall hvis de ikke lenger er førstevalget til forhandlinger. Altså, jeg har jo sittet i opposisjon selv, og en garanti for Anne i Skyggenes dal er jo ikke forhandle med regjeringen. Ikke sant? Mm. Altså, de opposisjonspartiene som var synlige hver eneste dag under Erna Solbergs første regjering, det var Venstre og KrF. Og det var fordi Venstre og KrF var nøkkelen til flertall for den regjeringen. Så jeg tror hvis Kari Elisabeth Kaski fortsetter i finanskomiteen, så kommer vi til å se henne hver dag på TV i hele høst, ja, mens det forhandles om budsjett. Mm. Ikke sant? Da trenger ikke SV bekymre seg for synligheten. Men jeg tror jo at, som jeg har sagt 1000 ganger nå, at formålet til Senterpartiet med å løse det på den måten her, er jo nettopp det å kunne gjøre seg avhengig av flere partier. Og da er venstresiden isolert.
Nei, det kan jo hende at man kan jo på en måte si at SV har jo historiefortellinger, og at SV har trukket seg ut av regjeringssonderingene, og det kan jo egentlig ende med at SV selv liksom kommuniserer at vi får ikke nok med den regjeringen her til at vi kan støtte statsbudsjettet, og at det egentlig er SV som liksom presser eller ikke gir regjeringen noe annet valg da, enn å gå til noen annen parti. Fordi mange av de tingene SV må ha gjennomslag for, det handler jo ikke bare om omfordeling, det handler jo også om at de må ha mye mer penger på bordet, og hvis vi allerede nå er liksom klart enige om at det ikke skal øke skatter, det skal ikke altså vi skal ikke bruke mer oljepenger, vi skal antagelig bruke mindre, så er det jo egentlig ikke så mye igjen i pengebingen til å gi SV de blanke seierne de helt åpenbart må få, hvis de ikke liksom dagen etter skal bli sablet ned av Rødt da i Stortinget.
Mm. Og det er jo ett ord, tenker jeg, som på en måte kan brukes når man får en mindretalsering på denne måten, og det er at det blir dyrt. Det blir kjempedyrt. For eksempel, først skal du på en måte bli enig i regjering mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det i seg selv blir ganske dyrt ofte. Og Senterpartiet er jo kjent for å være et utgiftsparti, dem også, og sjelden på en måte tar ansvar for budsjettlinja. Det er jo liksom Arbeiderpartiet som ofte har gjort. Men når de har vært enige, så skal du på en måte gå til Stortinget, og eneste måten for å bli enig der er jo å øke budsjettet på ganske mange områder, og det har man jo sett med dagens regjering også. Det er jo måten de har kommet til enighet med sine partier i Stortinget, er jo å øke budsjettet ganske betraktelig. Men de får jo en kjempeutfordring, økonomisk.
Jeg har jo hatt en teori om at Senterpartiet kan finne noen allierte i Finansdepartementet i ønske om å liksom slippe kan si, slipp bonden eller enkeltpersonen fri da, altså det å bygge statlig byråkrati vil jo være en måte å på en måte desentralisere makt og slippe at man skal ha tre runder med overprøving for hvert eneste vedtak, men det samtidig vil være en måte å spare penger på.
Så. Men jeg tror nok løsningen at Senterpartiet må få finansministeren. Det tror jeg en god måte å bidra til å ta litt ned pengebruket på. Tror du ikke
det? Altså, nei, det noe partiet som brukte klart mest oljepenger i sitt alternative budsjett sist var noe Senterpartiet. Det var jo en spending bonanza uten sidestykke i norsk politisk historie. Jo, men,
det vil jo ansvarliggjøre dem litt mer vesset Senterpartiet før finansministeren. Det ikke noe tvil om.
Det kan tenkes, men erfaringen, jeg vet ikke om jeg enig i det, altså. Vi har, altså, alle sa jo det samme før Siv Jensen ble finansminister, og vi endte opp med en helt koko økning i oljepengebruk i de årene FRP styrte finansdepartementet.
Du vet jo ikke hva det ville ha vært i hvis jeg to ikke hadde sett det der. Det er det som, det
er. Nei, men det er da synes jeg bevisbyrden begynner
å bli litt. Ja, jeg er helt enig. Men jeg tror nok noe lella på at det har en funksjon å ha noen av være utgiftspartiene i finansministerposten for å både ansvarliggjøre dem litt, men også på en måte gjøre dem klare over de store utfordringene, og det er dem som på en måte sitter og fører ordet for en litt ansvarlig pengebruk.
Ja.
Men det med bare to partier i regjering, så er det i hvert fall åpenbart at Senterpartiet med en såpass mye større oppslutning enn de hadde i 2005, at de vil ha noen tunge departement. Og klart, de får noe statsministeren, det er noe helt åpenbart. De får jo trolig ikke utenriksministeren. Og hvis AP i tillegg skal holde på forsvar, så er det jo liksom, det er noe egentlig finans som står igjen da.
Og kommunal.
Ja, kommunal tror jeg vi kan ta for gitt at Senterpartiet vil ha.
Ja, det tror jeg. Men hva skal jeg si? Vi har gått en runde på statsrådsfordelingen. Det ble jo alltid nesten litt enklere også, og kanskje litt vanskeligere når det bare to partier som står igjen. Men det vi må diskutere litt, altså, hvor enkelt tror dere at det er noe for Arbeiderpartiet og Senterpartiet å snikre sammen regjeringsplattformen? Nå har det jo de gått i det de selv kaller liksom for forhandlinger. Nå sitter jo rådgiverne deres over helga, og antageligvis skriver seg i lag, vil jeg tro, på område etter område. Og så er det vel å teste ut da med partilederne på mandagen igjen. Men tror dere at det vil komme noe skjær i sjøen, eller tror dere at det er liksom plankekjøring frem til 12. 13. 14. oktober, til de legger frem?
Ja, plankekjøring er det nok ikke, men altså, hvis jeg kan si at Senterpartiet, når det var rundet med SV, så hadde de et insentiv til å lete etter konflikter hver eneste gang, så har de nå et insentiv til at det her skal lykkes hver eneste gang. Det her er jo liksom deres strømregjering, og det er jo dem mer enn noen som har liksom bunnet opp sin troverdighet i at det her skal bli bra, så Senterpartiet er nok kjempeinnstilt på at det her skal lykkes, men så må de jo selvsagt få reelt gjennomslag på noen punkter, og noe er jo helt åpenbart at de ikke får, altså EØS vil ligge fast, for eksempel, men de er nødt til å få noe på naturbruk, region, kommune, politikk, og ikke bare reversering, altså, men liksom reelt nytt innhold. Og så vil det her slagene stå om noen få saker som er sånn på lista til begge to over ting du egentlig ikke vil gi bort. For eksempel noen type helseforetaksmodell. Det er en sånn sak som Senterpartiet har veldig lyst til å gjøre noe med, AP har veldig lite lyst til å gjøre noe med. Ingen av dem har det øverst på lista, og ingen av dem nederst på lista.
Og da skjer det som regel ingenting.
Antagelig.
Stille ting i byrået og også en god strategi.
Jo, det lærte deg i X-Fil at å gjøre ingenting er et fullverdig handlingsalternativ.
Ja, sant.
Men jeg tror det er lettere for dem å skrive seg i lag og bli enige og forhandle fram en regjeringsplattform enn å skape en opplevelse ute i hele landet av at de gjennomfører det de har sagt. Mm. Fordi det regjeringen vil bli målt på er jo om folk kjenner på at det er en utvikling som snur. Mm. Blir det flere arbeidsplasser i kommunen min? Skjer det utvikling? Føler jeg at jeg har fått mer innflytelse over hverdagen min? Og jeg merket jo at både Støre og Vedum sa i den pressekonferansen etter bruddet at forskjellene i Norge skal ned og ulikhetene skal ned. Og det er vanskelig å se for seg hvordan det egentlig skal skje hvis man hverken skal øke skatter eller gjennomføre store nye velferdsreformer. Det har i hvert fall ikke vært mulig å få til før, sånn at det er jo skapt et sett med forventninger som du ikke løser i en regjeringserklæring, men som du løser med hva du faktisk gjennomfører av politikk i løpet av 4 år. Mm. Og der tror jeg også mer av problemstillingene ligger. Altså, det er nok for eksempel mer potensiale for intern konflikt i Arbeiderpartiet rundt håndtering av mange av sakene regjeringen får på bordet enn det er i Senterpartiet. For Senterpartiet har veldig mye mer sånn målrettet prioritert liste over hva det de trenger. Mm. Mens Arbeiderpartiet spenner mye bredere og har både medlemmer og støttespillere med veldig ulike forventninger til hva det her skal bli.
Ja, absolutt. Og, det, og mange velgere som er veldig lei seg for at SV nå gikk ut, og mange velgere som synes at det helt greit at man på en måte ender opp med å være Senterpartiet, og kanskje i visse saker også skjer mot høyresiden.
Men jeg tror evnen til kompromiss er mindre kanskje i Senterpartiet enn i AP da. Altså la oss si landbrukspolitikk nå, det går ikke an å komme nå som helst, sånn ordtriksing eller vissas noe, så nå må på en måte det her såkalt inntektsskapet, det må tettes i løpet av veldig få år, og absolutt alt annet enn det vil være for dårlig. Det går ikke an, men sånn, vi skal utrede, bla bla bla. Sånn er det på distriktspolitikk, som er mest diffuse her, altså hvordan skal du egentlig stoppe eller snu sentralisering, det jo nesten ikke målbart engang, annet enn at du kan telle arbeidsplasser og innbyggere og liksom offentlige etater, sånn at du, her er de nødt til å ha ekstremt tydelige gjennomslag allerede i regjeringsplattformen, og det er nødt til å gjennomføres fra år til år, og hvis velgerne ikke ser, altså ikke bare et knapp forbedring, men som reelle grunnleggende endringer om 4 år, så kan Senterpartiet halveres.
Det er nok også en fare for Arbeiderpartiet å gjøre, hvis man ikke får liksom...
Det kan jo snart ikke bli mindre.
Men jeg tror jo også noe til utfordringen kommer jo til å bli... vil denne regjeringsplattformen våre litt sånn, vise litt vei fremover, eller en litt sånn tilbakeskuende? Altså Senterpartiet vil jo... Hvis du så denne lista som Vedum la frem i valgkampen med liksom reversering av de fleste reformene og reversering av regionreformen, og det var på en måte på toppen av lista. Det er når man liksom har noe politikk for noe nytt, og ikke bare det å gå tilbake på det som dagens regjering har hatt. Og der tror jeg ikke Arbeiderpartiet vil kjenne seg igjen heller. Sant? Da vil man på en måte være liksom det bakstreverske partiet som man ikke vil kjenne seg igjen i.
Jo, men hvem skulle liksom vært pådriver for det? For noe nytt? Altså, Senterpartiet sier jo rett ut at det de ønsker er å reversere en rekke av reformene til høyreregjeringen, og det er helt fair. Arbeiderpartiet har i stor grad slengt seg på den retorikken. Det er ikke sånn at SV, annet enn i de konkrete sakene der de vil ha nye reformer, tegner opp noe særlig til fremtid. Altså hele opposisjonen til Erna Solbergs regjering har jo vært veldig opptatt av å si at vi skal snu det Erna Solberg gjorde. Mm. Så det er jo ikke noe grunn til å tro at det plutselig nå i regjeringsforhandlingene oppstår sånn masse ny dynamikk og fremtidsvyer.
Jo, men det er litt forenklet det. Altså, man bruker alltid liksom, forklaringen av Senterpartiet vil bare reversere alle reformer, og det er jo helt rett. Det står øverst på lista at de vil reversere Viken, for eksempel. Men så står jo punkt nummer 2. Vi skal flytte oppgaver fra stat til fylkeskommune. Så det er jo ingen ute i landet, heller ikke Senterpartiets velgere, som er sånn, yes, vi har lyktes med regionene bare for liksom oppløst Viken. Så det vil jo ligge noe nytt i det her forsøket på å flytte oppgaver, og så spørsmålet om hvordan oppgaven skal flytte, og om det lykkes, det er utsikkert.
Utfordringen der er at man prøvde jo i mange år mens man satt i regjering fra 2005 til 2013 og gjør akkurat det samme uten å lykkes i det hele tatt.
Og da satt jo blant annet et SV der som ikke nødvendigvis var enig med Senterpartiet, så jeg tror, det er derfor jeg snakker om forventningene, altså de er større enn noen gang på at det her reelt kan være mulig, at det kan komme et reelt forslag til flytting av oppgaver, for eksempel, da, som er så bra at det snur liksom, utviklingen man mener har vært for dårlig da.
Jeg tror kanskje eneste grunn for at man kan lykkes med det er kanskje at man har en litt annen verden nå, faktisk post-korona, som kan gjøre at det litt enklere faktisk å flytte statlige oppgaver ut, og ikke det at Senterpartiet litt større enn det var sist. Så tror jeg det, i så fall så du kan ta koronaen og ikke Senterpartiet.
Du sa jo i sted, Sivert, at Senterpartiet risikerer å halveres til neste valg, og jeg tror jo det er litt sånn naturlov uavhengig av hvor godt de gjør det i regjering også. Altså, historikken er noe sånn at de aller fleste ganger et ganske lite parti gjør et veldig godt valg, så er det rett tilbake til start etter 4 år. Det skjedde med SV i både 93 og i 2005. Det skjedde med Senterpartiet i 1997. Da ble de mer enn halvert. Så det, testen for Senterpartiet nå er å greie å konsolidere seg på et høyere nivå enn de noen ganger klart å ligge på før. Og det er bare FRP i nyere tid i Norge som har greid det å vokse fra å bli et småparti til et stort parti og holde seg der.
Mm. Det er ingen tvil om at det blir spennende å se i hvert fall, og følge forhandlingene. Tanken neste uke er jo å dykke litt mer ned i hvordan foregår her forhandlingene, forhåpentligvis med noen som har vært med på det fra før av, med Guri Størvold som gjest, som var med i 2005. Så da får vi høre
Senterpartiet.
Fra Senterpartiet. Så da får vi høre litt hvordan man jobber da, og høre hva hun tror om forhandlingene og hvordan man jobber nå. Så det tema for neste uke. Så får vi bare vente og se hvor mye som skjer mellom nå og da. Takk for nå.
Ha det bra.